Det er sen aften. Det er en mand i midten af 40'erne, som oplever pludselig at blive svimmel. Han kan ikke bevæge sig, han kan ikke sidde stille, han kan ingenting for den her svimmelhed. Der er ikke rigtig nogen hændelser forbundet med det, kom bare. Da vi kommer frem, der sidder han fuldstændig stille i sofaen med lukkede øjne. Med undersøgelserne viser det sig, at han har en nystagmus. Hans nystagmus er monodirektionel, det vil sige, at den går kun til den ene side. Der er ikke noget skive, og der er heller ikke tegn til central årsag på head impulse testen. Men den her mand, han har så det, der hedder trunkal ataksi. Så det vil sige, han kan faktisk ikke sidde uden at støtte sig til noget. Så hvis du beder mig om at have armene lidt langs siden, og bare sidde i sofaen, så kan han faktisk slet ikke, han tilter. Og det hele skyldes måske på grund af den her svimmelhed. Så det er en mand, jeg vender med neurologen, og det virker, man er ikke helt overbevist om, at det har central årsag, men alligevel overbevist nok til, at man tager ham til akut traumeløsvurdering. Mit navn er Miki, og jeg er paramediciner.
Virkelig, virkelig vigtigt, fordi jo tidligere du kommer i gang med behandlingen, jo bedre slutresultat. Hvor meget kan patienten efterfølgende?
Vi kører en del til de patienter, der synes, den ene side af ansigtet føles, som om den sover, eller der mangler en lille smule følelse i den ene arm, eller hustruen eller manden mener, patienten taler lidt anderledes, end de plejer. Vi kører ret ofte til dem, der har decideret lammelser i hele den ene side, ikke fatter et mug af, hvad vi siger, og er så svimlet, at de ikke kan bevæge sig. Vi kører i det hele taget ret tit til apopleksi eller stroke. Professor i neurovaskulære sygdomme, Troels Wienicke, der også er en helt almindelig trombolyselæge på Roskilde Sygehus, fortæller os lidt om, hvordan vi kan være med til at optimere den nok mest tidskritiske tur, vi kører regelmæssigt. Vi er i forvejen ret gode, men der er nogle udfordringer og ting, vi kan gøre bedre. For at vinde tid og redde hjerne. Velkommen til IMS Podcast. I dag skal vi snakke om en tilstand eller en melding, vi kører ret ofte til, nemlig stroke. Det vil sige kraftnedsættelser, svimmelhed og hvad der ellers er symptomer på det, som vi kender som apopleksi, men i bestemt også stroke. Det skal vi selvfølgelig snakke om, fordi det er en af de absolut mest tidskritiske ture, vi kører, men også en af de ture, hvor vi alene, fordi vi har et transportmiddel med, kan gøre en stor forskel på, om folk de kommer ud som det, vi kalder neurologiske intakte. På den anden side er en eventuel trombolysebehandling eller en trombektomi, det vil sige den her specialiserede behandling, der er målrettet mod at opløse blodproppen eller helt at fjerne den oppe i hjernen. Og til det har vi jo allieret os med en fyr, som lige er blevet professor.
Jeg hedder Troels Wienicke og er specialansvarlig overlæge. Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er faktisk ledende overlæge. Ja, nå. Jeg hedder Troels Wienicke og er ledende overlæge og professor på neurologisk afdeling i Roskilde på Sjællands Universitetshospital og ansvarlig for strokebehandlingen i hele regionen, den akutte strokebehandling.
Og jeg ved godt, at der er lidt meget Region Sjælland i vores podcast lige for tiden. Og det er jo ikke fordi, at jeg har lyst til at snakke med andre folk, der ved en hel masse i resten af landet. Men det er bare sådan, at Troels, han er sgu det en kapacitet på landsplan. Jeg hedder Ulrik Jørgensen. Jeg er paramediciner på en helt almindelig ambulance i Region Sjælland.
Og jeg hedder Jan Daniel Allon. Jeg er også paramediciner på en helt almindelig ambulance i Region Sjælland.
Stræk snak, Smilian. En kampagne, som er blevet kørt til den brede danske befolkning, som man i højere grad identificerer og kender hurtigt, at der er tale om et stroke.
Stroke er en af de sygdomme, hvor tiden er virkelig, virkelig vigtig. Vi plejer at kalde det en kritisk tidsafhængig behandling. Fordi jo tidligere du kommer i gang med behandlingen, jo bedre slutresultat. Så hvis en ambulance for eksempel kommer ud til en patient, som har en halvtidig lammelse, så kan det være forskellen på, om patienten efterfølgende har fuld funktion og kan klare sig selv, måske med lidt nedsat funktion, eller om man er svært afhængig af andre, så man har brug for hjemmepleje, eller skal gå til rehabilitering 2-3 gange om ugen, eller lignende. Så der er jo en kæmpe forskel i livskvalitet for patienten, men selvfølgelig også for pleje og omsorg hos pårørende. Og
det er jo sådan, at neurologerne er jo, i hvert fald der, hvor vi to kører, meget begejstrede for samarbejdet med ambulancen, med redderne. Og det er de af virkeligheden af en simpel årsag.
Det der med at videregive og fortælle i fuldstændig almindelig dansk, hvad de finder. Og når vi så ved for eksempel, at paramedicinerne har fået en formaliseret uddannelse, hvor man har blevet trænet i, hvordan man undersøger for det ene eller det andet, så kan jeg også bedre stole på, hvad der bliver sagt. Når jeg sidder som stroke-vagt her og snakker med paramedicinerne, så er paramedicinerne mine øjne derude. Alt det, jeg får at vide af paramedicinerne, det danner grundlaget for, om du skal køre til A, eller om du skal køre til B sygehus, ikke? I forhold til, om det er en stroke unit, det er en akutmodtagelse. Og derfor bliver det også afgørende for, om det er en kørsel A eller en kørsel B. Det er jo helt almindeligt kendt, at det er jo en fordel for patienten at komme ind på det rigtige sygehus. Ikke? Hvis du kommer ind på et sygehus, hvor de ikke kan hjælpe dig, så er det et problem. Ikke? Man tror, det er løgn, men der går virkelig lang tid, inden vi får en patient.
Skal vi prøve en gang lige at snakke lidt om, hvad et stroke er?
I virkeligheden så er det sådan en samlebetegnelse på to vaskulære problemstillinger i hjernen, hvis man skal sige det sådan. Det er hjerne blodpropper, hvor det er iskemi, der er manglende blodforsyning til hjernen. Og så er der hjerneblødninger, hvor der er simpelthen er hul på et kar, sådan så man bløder ud i hjernevævet. Det giver faktisk fuldstændig de samme symptomer, eksempelvis ormobiliseringsproblemer, afasi, nedsat kræft i ansigtet eller i en arm eller et ben, eller komplet udfald på den ene side. Cirka 85% af patienterne, de har iskemi, altså en hjerneblodprop, og cirka 12-15% har hjerneblødning, altså i hjernevævet. Og så har vi omkring 3-4%, som har en subarachnoid.
Og det, altså lad os starte ved stræk, snak, smil.
Dejlig kampagne i virkeligheden.
Ja, skønt.
Tre S'er, ja. Som er nemme at huske.
Mega nemme at huske.
Ja. Stræk handler om, at man kan bruge begge arme lige godt. Det vil sige, stræk armene frem og se, om der er en af dem, der falder betydeligt i forhold til den anden.
Noget andet, der også er vigtigt for os at vide, det er, om der er en eller anden diskrepans. Altså, om der er noget, der ikke rigtig passer. Patienten er fuldstændig lam i den ene side. Man kan godt knap skjorterne i skjorten, for eksempel. Ikke? Det er en rigtig, rigtig svær ting at knap skjorter af knapper. Eller at de er lam i benet, men de kan godt gå over til borgeren uden problemer. Man vurderer patienten, uden at man i virkeligheden holder sig til en fast struktur. Man holder øje med, hvad patienten alligevel laver, kan man sige.
Ja.
Okay. Det er også vigtige oplysninger for os. Det er snoren, kriblen, krablen.
Snak handler om, at man taler klart og tydeligt. Det kan man jo ret hurtigt finde ud af, eller pårørende identificere ret hurtigt, når vi nu taler den brede befolkning. Er det ægtefællen, eller hvem det nu er, ikke taler, eller taler sort, måske i virkeligheden, siger nogle mærkelige ord, eller ikke kan mobilisere ordene. Og det er jo også det, som vi ofte hører, der bliver reageret på, ikke?
Vi kommer til at snakke om det lidt senere, ja. Når vi skal snakke om, hvad det er for nogle værktøjer, vi kan bruge til at identificere, hvad det her snak det handler om. Det er jo i virkeligheden ikke kun. Det er jo alt muligt, der handler om det at tale.
Stræk, snak, smil-kampagnen fokuserer på de allerhyppigste. Og det er, kan du løfte armene frem for dig? Har du nedsat kraft i den ene arm? Kan du tale og forstå, er patienten konfus, eller har de rent faktisk store mobiliseringsproblemer af? Har du en klar og tydelig kontakt med patienten, men de er alligevel svært med at mobilisere ord og forstå, hvad du siger, og eller forstå, hvad du siger? Eller er patienten i det hele taget bare forvirret? Og så er der smil i forhold til, om ansigtet er symmetrisk, og man hænger med den ene mundvig. Nedsat kraft i ben, for eksempel. Dobbeltsyn. Man har ophævet funktionen af det ene øje i forhold til, at det glider ud, eller det glider slet ikke med. 20% af befolkningen har lidt skelen. Man vil så typisk rette ind, når man så kigger på et objekt. Men det der med, at man så ikke kan det længere, og det er noget nyt, ikke? Det er så også et symptom.
Men der er jo også nogle andre symptomer, som vi jo som ambulancepersonale i den grad skal være opmærksom på. Svimmelhed er en af dem.
Ja.
Vi har lavet et afsnit om svimmelhed sammen med den gode Peter Tagmose, som jo er lidt af en kapacitet på det, der hedder HINTS, H-I-N-T-S-testen, som handler om nystagmose og svimmelhed i en stor, skøn sammenbragt forening.
Selve HINTS-konceptet er rigtig, rigtig godt, men kan være utrolig svært at udføre i virkeligheden. Jeg tænker, der er altså ofte forskel på at sidde på et sygehus, der styrer på det hele, man har måske scannet, og hvad ved jeg, i forhold til at sidde ude i en ambulance eller ude i et hjem, hvor der måske er lidt kaos, og pårørende, der er nervøse, og patienten selvfølgelig også er nervøs. Det, jeg synes er godt med hints, for eksempel i forhold til paramedicinerne, det er, at de kender til øvelsen, og de laver dele af den, måske bare covertest, hvor man dækker af, eller øjenbevægelserne, lægger mærke til, hvad der sker. Den er jo med til at danne et grundlag i forhold til, hvad man tænker, der skal være en opsdiagnose, kan man sige.
Så svimmelhed er jo absolut et symptom, som vi skal være opmærksom på i forhold til stroke. Hvorfor får patienter med atrie flimmer blodfortyndende behandling? Tryk på pause og tænk over det eller google det.
Hovedpine,
ja, smerter,
synsforstyrrelser af forskellige art, ikke?
Jo.
Så man får jo gennem tiden selvfølgelig flere og flere ting ind på harddisken, når man har kommunikationen eller telekonferencen med neurologerne. Men det, der skal vi selvfølgelig stadigvæk være meget klare i mailet og lave vores de undersøgelser, som vi kender og skal gøre hurtigt og effektivt.
Ja.
Og afholde os fra måske at starte i yderlighederne, ikke? Se de oplagte symptomer først.
Ja.
Snoren, kriblen, krablen, eller at man mærker mindre, og så når man rører på den ene side eller prikker med noget spidst, så mærkes det mindre tydeligt end på den modsatte side. Der kan jo være mange årsager til det. For eksempel, at armen har ligget afklemt, for eksempel, ikke? Og så vil du typisk kun have det i armen, for eksempel, men ikke i ben og i ansigt. Og har du det både i ansigt og arm, så er der noget, der kunne tyde på, at det er en central lesion, altså i hjernen, ikke? Vi har typisk, når vi får en blodprop, så har vi...
Det, som der bliver lagt vægt på i forhold til at samarbejde med ambulancen, med redderne, det er jo, at det er lykkedes også at få optimeret processen. Der er selvfølgelig altid idéer til, hvordan vi kan gøre det hurtigere. Og det her er nogle af de her værktøjer, måske kommer ind i billedet. Og den her telekonference, du snakker om, hvordan kan vi optimere den og gøre den mere effektiv. Men stroke dækker jo ikke kun over blodpropper. Det dækker over de symptomer, du snakker om der.
Stroke er jo en... I bund og grund en iskemisk hændelse. Der er noget af hjernen, der ikke bliver perfunderet på grund af en blodprop. Eller en hjerneblødning for den sags skyld. Alt efter hvilke centre, der bliver påvirket, så vil der jo være påvirkning på den ene eller på den anden side af kroppen. Der vil være noget asymmetri, enten i ansigtet eller også i arme eller ben. Man kan også have svært ved at efterkomme opfordringer til at gøre et eller andet, eller man gør det forkert. Og det er jo det her FSI, altså taleproblem.
Er patienten konfus, eller har de rent faktisk ordmobiliseringsproblemer? Har du en klar og tydelig kontakt med patienten, men de er alligevel svært med at mobilisere ord og forstå, hvad du siger, Eller er patienten i det hele taget bare forvirret? Og så er der smil i forhold til, om ansigtet er...
Det er jo det, som nogle gange meldingerne kan være på. Folk er konfuse og gør noget mærkeligt, ikke?
Jeg spurgte jo Troels om det her med, hvad er der ikke nogen som helst mulighed for at finde, altså kunne gennemskue, om der er tale om en blødning, eller der er tale om en prop?
Det firkantede svar er nej. Der er ikke noget, du kan gøre, fordi vi skal bruge en hjerneskanning for at kunne se forskel.
Og alligevel, der er jo altid et lille men. Det er jo erkendelse af, at vi tager fejl. Selvom de har de ting, altså de her symptomer, vi kommer til at snakke om nu, som godt kan pege i retning af en blødning frem for en prop, så tager vi jo fejl alligevel. Men, der er to ting i det.
To mænder.
Der er to mænder. Det ene er, han siger, at en scanning kan godt afgøre det her. Hvis vi har svimmelhed og nystagmus, hvis man er rigtig god til at bruge den her HINTS-test, så skulle den efter sigende være mere specifik end en MR-scanning.
Vildt.
Derfor giver det god mening, at vi øver os på den, uden at bilde os ind, at vi nok nogensinde bliver så gode til at se detaljerne i den her HINTS-test her og udføre den, at vi jo bliver bedre end en MR-scanner, men vi kan i hvert fald give en stærk formodning videre. Den anden ting er...
Der er måske nogle ting, som kunne indikere, at det er mest sandsynligt med en hjerneblødning. Og det kunne for eksempel være, hvis patienten i forvejen er i AK-behandling. Hvis patienten har fået voldsom hovedpine og opkast, så kunne det være noget, der for eksempel pegede på en blødning. Men jeg må bare sige, når man står og tager imod, så bliver man overrasket hele tiden, at det ikke er tilfældet. Måske har de slet ikke et stroke, eller hvis ikke, så har de fået en hjerneblodprop i stedet for en blødning. I Region Sjælland, og jeg tænker også, der sådan i resten af landet. Så...
Der er sådan en helt speciel formulering i forhold til, hvis folk har hovedpine, som vi skal være opmærksom på. Den her hovedpine, du har fået nu, er det den vildeste hovedpine, du nogensinde har haft? Det næste spørgsmål er, den her meget vilde hovedpine, du har lige nu, kom den pludseligt, eller kom den snigende? Og snigende, det er, hvis den kommer hen over nogle minutter. Pludselig, det er en tordensgrads hovedpine lige her nu. Bang! Og det der med tordensgrædet, det handler også om, at den her hovedpine var den kraftigst, lige da du fik den. De tre spørgsmål, hvis der er positive fund i dem, så er det, skulle det have en ret høj sensitivitet i forhold til det her med, om der er tale om en blødning eller ej. Så hvis vi ringer og siger til neurologerne, det her er de svar, vi har fået på de spørgsmål, når det handler om hovedsmerterne, og de har nogle neurologiske symptomer, så vil de jo formentlig visitere et andet sted hen til sig selv.
Så vil man typisk tænke, at det var en subarachnoidal blødning eller en SAH, fordi at der er det karakteristiske tordensgræns hovedpine. Der er visitationen direkte til lokal fælles akutmodtagelse til en evaluering der, og derfra videre til neurokirurgerne, hvis det er en SAH, der er tale om. Så vi plejer at spørge meget ud til hovedpine, hvis det er tilfældet, ikke? Om er det en, der udvikler sig stille og roligt, eller er det en, der kommer som lyn fra en klar himmel, værst tænkelige hovedpine.
Hvad er nystagmus? Tryk på pause og tænk over det, eller google det.
Stroke-læger plejer at kalde det ligesom ryggraden i hele stroke-kæden. Det er, at du kommer ind i et stroke-afsnit eller en stroke-unit, som vi begyndte at kalde det. Vi ved, at død og afhængighed af andre reduceres med 20% alene ved at gå ind ad døren i en stroke-unit. Så det er sindssygt vigtigt. I den perfekte verden, så kommer alle stroke-patienter selvfølgelig.
Det Troels siger her, det er også meget afhængigt af, om vi som ambulancepersonale kan erkende, hvad der er sket her, og kontakter dem.
En klassisk udfordring, vi har, det er, at vi ikke bliver kontaktet. Man kan have mange forskellige symptomer på stroke, og der kan være tidsvinduer, som man er ude for, i forhold til, om man er trombolysebehandling, eller om man skal have endovaskulær behandling, hvor man mekanisk via en wire går ind og fisker proppen ud. Trykfonden har for eksempel i gang sat en stor kampagne.
Neurologerne vil rigtig gerne have, at vi kører uden om lægevagten, uden om skadestuen, uden om egen læge og alt det her. Ja, og det er mest fordi, at der er en tidsfaktor her. Så selv på dem, som er uden for interval, så er tidsfaktoren altså betydelig, og det er ret vigtigt, at de lander på en neurologisk afdeling.
Man tror, det er løgn, men der går virkelig lang tid, inden vi får en patient, hvis man først kommer i en lokal modtagelse. Selvom alle har stået klar hele tiden, når man bliver sendt videre med det samme, og sådan noget, minutterne de tigger. Det gør de altså. Nu er det ikke givet, at det er nemt at lægge en IV-værk.
Hvem fanden forspåk? Altså, jeg har lyst til at sige, at det er ikke så meget unge mennesker, der gør det. Det er nok midalderne til ældre, som måske, eller langt de fleste tilfælde, synes jeg oplever, har en eller anden ting, de får medicin for eksempel forhøjet blodtryk, eller har en rytmeforstyrrelse. Ikke?
Det vil sige, de har en eller anden komorbiditet.
Komorbiditet, ja.
Hvad kunne rytmeforstyrrelsen være? For
det kunne være natriumflimmeren.
Det er den mest kendte.
Ja.
Og det er jo den eneste grund til, at vi skal sætte EKG.
Altså hvis jeg nu bliver ringet op af en paramediciner, som siger til mig, at jeg har faktisk atrieflimmer på EKG'et, og patienten ikke er i AK-behandling, så øger det sandsynligheden helt vildt for, at det skulle være tale om iskemi. Det er jo noget, vi bruger for at se, om der er en sinusrytme, eller om der er en atrieflimmer typisk ikke, og det handler så om, at om patienten på sigt i forebyggende øje med skal i AK-behandling, eller man skal i pladehæmmerbehandling. Men jeg vil sige, hvis mindre man tænker noget kardiel, så... Det er ikke noget, man skal bruge tid på derude. Det skal sættes på i ambulancen, mens man kører. Ikke? Jeg synes...
Så det her med at bruge tid på et 12-punkts EKG osv., det er ret uinteressant for neurologerne. De vil bare gerne vide, om der er tale om arytmi, og i særdeleshed, om der er tale om en flimmer. Og når vi kommer tilbage efter vores sponsor lige har sagt et par ord, så skal vi snakke om nogle af de her ting. Hvad er det egentlig, vi kan gøre?
Vi i Ambulance Sjælland.
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 Vi i Ambulance Sjælland tror på, at selvom vi har stor rutine i mange ting, kan vi altid blive bedre og lære mere og lære nye ting. På den måde løfter vi niveauet hver dag, på hver tur med hver enkelt patient. Mit navn det er Tabitha Grønvold, og jeg er sektionsleder i Ambulance Sjælland. God fornøjelse med podcasten og rigtig god vagt til jer.
Men hvordan er det så, at vi kommer frem til den her erkendelse, som Troels snakker om, er så vigtig?
Indlændsvis så får vi jo en melding, som ofte tyder på, at det kan være det, som er problemet. Og dermed har vi også en forudsætning for at forberede os undervejs og begynde at gøre os nogle tanker om, hvor er vi i forhold til det neurologiske center, og giver det mening at sætte kursen med det samme.
Det der med at komme afsted, det er altså sindssygt vigtigt. Hvis man nu er ude hos en patient, som, hvor man kan sige, det er lige meget, om du skal til sygehus A eller B, du skal samme vej, så er det bare ind i bilen afsted, og så kan man snakke med os under kørslen for eksempel, ikke? Og spare den tid, i stedet for at bruge tid på lange undersøgelser i hjemmet, kan man sige. Udover undersøgelser, det er det med at lægge IV-adgang, for eksempel. Ikke? Det er jo også noget, hvor man tænker, jamen, hvor lang tid kan det tage at lægge en IV-adgang? Jamen, der kan hurtigt gå 1-2-3 minutter, og hvis der så er en lille smule problemer, så kan der gå 5-10 minutter meget hurtigt. Ikke? Nu er det ikke givet, at det er nemt at lægge en IV-adgang.
Vi skal igen være opmærksom på, at der kan være andre tilstande, der gør, at man får neurologiske symptomer, og det skal vi være sådan rimelig klare i spøtet om. Altså, der kan være svære arytmier, som giver folk en nedsat perfusion til hjernen og giver en eller anden form for neurologisk problematik, som kan imitere apopleksitilstanden.
Så, det kan jo både handle om en arytmi, det kan også handle om sukkersyge.
Et for højt blodsukker, dels kan det give neurologisk udfald, men det er jo også risikoen for forblødninger og et dårligt outcome, hvis man ligger meget højt i blodsukker. Og så er det klart, hvis man har et meget lavt blodsukker, så kan det være årsagen til, at man er ukontaktbar, for eksempel, ikke? Og ikke nødvendigvis har en kæmpestor hjerneblødning eller kæmpestor blodprop. Jeg vil jo gerne vide, hvilke symptomer har patienten.
Jo flere gange man har været i situationen, så kan man efterhånden nærmest bare træde ind over dørtrinet og konstatere, at her ser et normalt billede ikke normalt ud. Mm. Kan man sige det sådan?
Ja, ja. Kan man godt.
Altså, man kan jo næsten se på afstand, at der er et eller andet, der er galt neurologisk set på folk.
Men så glad for, at du snakker om rigtig mange af de afsnit, vi faktisk tidligere har lavet. Så det, du gør, det er, det du foreslår, det er, at man laver den her på tværs af rummet.
Det er generelt
indtryk. Ja, lige præcis. Det er førstehåndsindtrykket. Ja. Og siger til sig selv, det er syg, ikke syg, eller meget syg.
Og det er jo fedt. Altså, fordi så har man, hvis man allerede på forhånd har tænkt sin, sammen med sin marker, har lavet sin plan. Det kan også være, at man kører alene på en akutbil, eller hvad ved jeg. Men så har man en anden form for plan, så ved man, okay, det næste, jeg skal gøre, det er det her. Ja, så sin initialvurdering, sin helt basale ABC-vurdering, hvor man er henne, og ja, se, lytter jeg følge i bund og grund, ikke? Mm. Altså,
ja, lige præcis.
Man får mange oplysninger ret hurtigt, ikke? Og så kan man gå videre med sin prestest, hvis ikke der er noget andet, der bonger signifikant ud.
Altså, stol på jeres intuition, kære kollegaer. Stol på, at det, I ser, det er måske nok det, I tror, det er.
Så er der egentlig bare at gå på med de her med den her præstest.
Og nu stiller du præstest.
Ja.
Præstscoren, det er en score, som er med til at give noget systematik i forhold til, hvordan vi evaluerer patienterne. Og det er jo det gode. Altså systematik. Og når det går løs derude, kan man sige, enten præhospitalt eller herinde, der er det altså vigtigt at have en struktur at gå efter, når man tilgår patienterne og evaluerer dem. Der er nogle komponenter i pres, som man systematisk kommer igennem, og man typisk kommer igennem de symptomer, som er meget hyppige set i forbindelse med stroke. Og så kan man så få nogle point, kan man sige. Og der findes flere skalaer derude.
De bruger jo en anden stroke-skala, score-skala, inde på hospitalet, det der hedder NIHSS. Og jeg i min vildfarelse og enfoldighed troede, at måske det handlede lidt om, at pres ikke var så sensitiv over for stroke-patienter. Men det er jo, kan jeg forstå, ikke tilfældet.
Nej, altså den har en ret høj sensitivitet, det vil sige, den er god til at identificere dem, der rent faktisk er syge, altså har en apopleksi. Den er jo udviklet i USA af en neurolog i Cincinnati, og det betyder egentlig pre-hospital stroke score. Den er jo lavet til det præhospital, og den er lavet sådan, den skal være simpel, den skal være hurtig, og den skal kunne identificere dem, der er syge med en høj sensitivitet. Og det gør den faktisk. I Danmark har man så lavet sådan en form for validitetsstudie. Er det den sammen med en telekonference? Jeg ved ikke helt, hvad de brugte i USA, om de også bruger en telekonference der. Men det har man så gjort i Danmark og lavet et studie på det. Det var så et studie, der var lavet over en relativt kort tidsperiode på et halvt år. Og der var nogle ekstra antal 100, der var igennem det studie.
Hvad mener du med det? Hvorfor trækker du lidt på det?
Jo længere tid og jo flere patienter man får igennem, jo bedre er studiet jo i bund og grund.
Jo stærkere står man.
Jo stærkere står man jo, ikke?
Ja.
Så men altså, forfatteren på det her var rigtig godt tilfreds.
Altså, om grund til, at du lige bemærker det der, med at det er kun et halvt år, og det er kun i den anden antal 100 patienter. Hvad betyder det?
Man bør næsten altid have nogle kritiske øjne på studier. Man kan jo altid diskutere, om 792 patienter er mange. Jo flere patienter, man får igennem, altså hvis man er oppe i flere tusind patienter over en længere årrække, så er det jo klart, så kan man måske bedre få et bedre fyldestgørende billede af, at den virkelig er valid og rigtig god til at identificere apopleksierne, den her test.
Den måde, det er målt på, er i hvert fald et billede på den virkelighed, vi har, fordi vi har altid en samtale med en neurolog.
Ja, vi kan gå videre med PAS-testen, som er PAS-2-delen. Det står for Pre-Hospital Acute Stroke Severity Scale. Egentlig handler det bare om her at finde ud af, hvad er sværhedsgraden så af det her slagtilfælde. Det nævner Troels også. Altså, er det en storkarsokklusion, vi har med at gøre?
Ja.
Er det det, så kan man eventuelt visitere direkte til et massivt center. Ikke? Det er jo hurtigt, nemme test. Mm. Og jo flere gange man laver den her pres, jo mere intuitiv bliver den. Ikke?
Hvad er pres 2? Tryk på pause og tænk over det, eller google det. Det er en god måde at strukturere sin tilbagemelding på.
Ja.
En måde at gøre det på. Det er jo, Troels, han var meget sådan, da jeg snakkede med ham. Han ville jo gerne have, at vi forholdt os til pres til at starte med. Fordi den er implementeret på landsbasis. Og der er bare det, at den, de bruger på hospitalet, den hedder NIHSS. National Institute of Health Stroke Score. Skala. Score.
Måske ikke ting.
Nobody cares. NIHSS. Og der er jo 11 punkter på den.
Det er en chat.
Ja. Og der ved jeg, at... nu nævner jeg lige Region Sjælland igen, og det er jo ikke fordi... vi har altså også...
Det er vores forankringsbias.
Det er vores forankringsbias, men vi har altså også følerne ude i resten af landet. Så jeg vil bare lige sige. Men jeg var jo nødt til at ringe Troels op igen.
Simpelthen.
Om at i hvert fald i Region Sjælland, der havde man en plan om at indføre NIHSS-scoren på en eller anden måde i ambulancetjenesten.
Det er ligesom det, der er vores fælles samtalesprog, så det er jo betydeligt nemmere for hospitalsfunktionerne, kan man sige, hvis den præhospitale del også bruger NIHSS. Der kører et projekt nu i Region Sjælland, som forventes sådan at gå live efter sommerferien, og der er lagt en undervisningsplan meget bekendt over de næste 3 år, hvor man stille og roligt bliver for sådan en lidt mere formaliseret uddannelse i NIHSS. Og det håber vi jo, at det vil være rigtig godt i forhold til, at vi taler samme sprog, og forhåbentlig, at man måske kan reducere det tidsforbrug, der er præhospitalet. Det går jo i forvejen ret stærkt derude, men hvis man er mere sikker på de undersøgelsesmæssige ting, der skal laves, så kan det godt være, at det på en eller anden måde giver en mere målrettighed, når man er derude, så man hurtigere kan komme.
Der er rigtig mange af de elementer, der er i NIHSS-testen, som vi jo gør i forvejen.
Kunne det ikke være en tidsrøver?
Jo, det er det jo nok, men jeg tror, jeg er planlægningsting. Længe inden vi begynder på alt det der, lige snart vi har et neurologisk udfald i forhold til prestesten eller i forhold til vores erfaring, så ringer vi ud til, og så spørger de om en masse ting undervejs, mens vi forbereder os på at køre. Så det er bare det, man er nødt til at være opmærksom på, at vi kan godt sætte i gang og så fortsætte med at have samtalen med neurologen. Man behøver ikke holde stille. Hvis man er sikker i sin sag og siger, at det her, der er noget her, så kan det godt være, at neurologen siger, at det skal ikke herovre alligevel. Vi behøver ikke se patienten, så må man jo ændre kurs. Hvis du som ambulanceredder mener fra start af, her er tale om et stroke, så hurtigt ud i bilen som muligt, og så sæt kursen. Så må man vurdere undervejs.
Altså man kan på en grund starte fra toppen. Hvis man vil. Man kan bede dem om at smile. Det er jo det nemmeste. Altså top til tå, når man får et ordentligt smil med tænder, og de synes nogle gange, der er lidt åndssvagt, så derfor så supplerer jeg som oftest med en forklaring. Jeg skal lige se, om dit ansigt fungerer.
Fix that face!
Jamen, nogle gange synes folk, det er lidt åndssvagt. Hvorfor skal jeg smile, du ved, eller pårørende, og tænker, hvad fanden mener han? Og så kan man gå videre, mens man alligevel er i mundhøjde, og bede dem om at sige, altså der er jo sådan en okay defineret sætning, som formentlig handler om nogle konsonanter, som kan være svære at udtale, hvis man har FSI. Jeg ved ikke, om der er den ene sætning er bedre end den anden, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg har i hvert fald hørt på et tidspunkt i noget e-learning, tror jeg faktisk det var, at man kunne bruge sætningen orkestret spillet og publikum klappede. Og den tror jeg godt kan være udfordrende at sige, så hvis man har noget problemer i talen, så vil man fange den der formentlig.
Man kan også bare sige stræk, snak, smil. Prøv lige at bede en, der har siger mig at sige det.
Bisten, skib, skib, bisten. Ja. Det er jo så det, så skal man jo videre til det med armene, ikke? Og se, er der fald i den ene eller den anden side. Man beder dem om at strække armene frem i vandret. Og det er selvfølgelig et issue i forhold til, om de sidder ret op og ned, eller ligger sådan halvt liggende med hævet hovedgær, eller hvordan de nu er klodset op med puder derhjemme.
Jeg kan se sådan helt definitorisk, så er en IOSS-skalaen, det er en skala, man undersøger, når man ligger fladt på ryggen. Så det vil jo ikke være helt det samme, som når du sidder og holder den frem for dig, men det er jo det er sådan, vi er nødt til at gøre det. Jeg synes ikke, patienterne skal, altså man skal skifte stilling og lægge patienten ned ude i hjemmet og bruge tid på det. Så må man nøjes med, når patienten sidder lige op og ned og så rækker armen frem for sig. Ikke? Det er nærmest det hyppigste, jeg hører, synes jeg, ud fra paramedicinerne. De laver den fra før, ikke? Det er en meget enkel ting til armene frem for sig strakt, ikke? Og det er via armene.
Hvis den ene arm falder sådan betydeligt,
Drifter,
som man siger, ikke? Drifter betydeligt, så er det jo et positivt fund. Og hver især giver jo et point.
Nu er lige til at sige noget.
Ja.
Så siger jeg lige, kommer igen, Dan.
Kommer.
Du siger, drifter betydeligt. Jeg er faktisk ikke sikker på, at det behøver at være så
nej,
betydeligt.
Nej, men det er jo ikke, fordi den skal falde til jorden. Altså.
Nej.
Og jeg har set noget beskrevet. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor, men jeg har set noget beskrevet omkring, hvor meget et fald, vi taler om. Om det er sådan 10 cm. Jeg synes, der er andet, der siger det omkring et fald på mere end 10 cm. Ikke? Jeg kan ikke huske det præcis, men, okay. Men et fald, hvis armen falder i forhold til den anden. Hvis ikke de kan holde begge arme lige meget, sådan relativt lige meget udstrakte.
Jeg også igen sætter lige et lille komma. Hvis de sidder op, kan man gøre sådan der. Hvis de ligger ned, så er det 45 grader ud fra kroppen. Så det er jo faktisk stræk, snak, smil, det her.
Ja, men så er der jo tilføjet den her anden, eller other, har de skrevet her, ikke? Altså, det vil sige, er der ikke noget score på den her, men der stadig er et eller andet, som er off, rent neurologisk set, som er anderledes, end det plejer at være. Så er det jo tilføjet for, lige som en ekstra sikkerhedsnet, andre symptomer.
Ja.
Okay. End lige de tre, ikke?
Jo.
Og der er jo beskrevet. Hvad siger du?
Altså, det er jo nogle af de ting, vi snakker om før.
Ja, der er jo beskrevet nogle forskellige ting, blandt andet ataksi, som går lidt vaklende.
Eller sidder.
Ja, og der er nogle problemer med synsfeltet også.
Ja.
Der kan være dobbeltsyn også, faktisk, her, ikke? Allerede. Så synsfelt og sådan svaghed i den ene eller den anden side af kroppen, ikke? Og sensoriske problematikker.
De ting, du snakker om der, er jo noget af det, der ligger helt fast i den score, der hedder NIHSS.
Ja.
Der er noget bevidsthedsniveau. Det er simpelt for os at orientere os i det. Der er noget orientering i måned over alder. Det er jo meget nemt, det gør vi også. Så er der det her med, om de svarer, når du spørger dem. Om de har åbne øjne, når du taler. Så er det det med øjenbevægelsen.
De følger en finger i horisontalplanet, ikke? Fra side til side i en langsom glidende bevægelse. Ikke? Og så skal patienten kunne følge fingeren, for at se, om det kan komme helt ud. Nogle gange er det jo sådan, så patienterne, når man kommer ud til dem, så ligger de med en blik, deviation, altså øjnene er tvunget i enten til højre eller til venstre, for eksempel. Ikke? Det er jo sådan en helt ekstrem grad, ikke? Og dem vil man så slet ikke kunne få til at følge, formentlig.
Lammelser i ansigtet kender vi til. Kræfter i armen, det har vi lige snakket om. Kræfter i benet, fuldstændig det samme. Der er noget, der hedder trunkal ataksi. Og sådan som jeg har forstået det, så er det det her med, at patienterne ikke kan finde ud af at sidde ret op og ned.
De kan ikke sidde lige op og ned, men falder til en af siderne. Eller fremad for den selv, eller bagud, kan man sige. Ikke? Så det kan man sagtens have med for eksempel en lesion i det, vi kalder lillehjernen. Ikke? Men du kan også, hvis du nu for eksempel har en betydelig hemiparese, have en tendens til at falde mod den ene side. Det er ikke sådan helt det samme, fordi der er det ikke lillehjernen, der er det store hjernen, vi typisk har udfordringer ved. Trunkal instabil, ikke? Det er, hvis patienten hele tiden falder til den ene side. Det er en fin observation, men der kan være forskellige årsager. Er det på grund af en svær hemiparese? Er det fordi, de er monosymptomatisk svimle? Altså, de svimler og ingen andre ting. Så falder de mod den ene side.
Sensibilitet i huden, det kender vi. Det der med at røre på begge sider af ansigtet, af begge arme. Er det ens? Er det ikke ens? Afasi. Impressiv, ekspressiv afasi. Ved de, hvad de vil sige? Kan de finde ordene? Forstår de, hvad du siger? Og så er det dysartri.
Kartoflen i munden.
Kartoflen i munden, lige præcis. Ikke? Om det simpelthen er svært for, altså motorikken er så påvirket, at de har svært ved at tale, og det lyder grødet.
Ja.
Og så er der den helt store, som jeg synes kan være lidt svært, neglect.
Det er jo nedsat opmærksomhed på den ene side af kroppen, eller den ene side af ens verden, hvis man skal sige det sådan. Ikke? Det er typisk, hvis man er ramt i højre side af hjernen, så kan man godt have nedsat opmærksomhed mod alt, der foregår på venstre side. Man er ikke sådan selv klar over, og erkender ikke selv, at man sådan set har et problem. Så hvis Man kan for eksempel have en venstresidig hemiparese, og selv give udtryk for, at man ikke har nogen problemer. Det går da meget godt, det her, selvom de slet ikke kan bruge den venstre side. Og hvis man for eksempel taler til patienten fra patientens venstre side, så bliver de nogle gange overrasket. Hvor kom du fra? Fordi de slet ikke er med på, at man er der, ikke? Det kan man jo så have i kombination med en hemianopsi, ikke? Hvor du har nedsat syn på venstre side, ikke? Så det er jo sådan en vigtig skelnen. Er det fordi, du har en synsfeltsdefekt på venstre side, eller er det fordi, du ikke er opmærksom på din venstre side?
Men umiddelbart så hører jeg lidt, at den her NIHSS, NIS, det er jo egentlig de to ting lagt sammen. Så vi har to, altså henholdsvis pres 1 og pres 2 lagt sammen i en. Det lyder jo godt, men jeg blev alligevel lidt forpustet, da du nævnte den. Jeg synes godt nok, det var mange ting, man skulle igennem. Kan man huske alle de ting?
Jeg tror,
skal man igennem det hele i virkeligheden?
Det, der gik op for mig, det er, fordi det er det, de vil spørge om. Når de spørger os, kan patienten det, kan patienten gøre det, spørg om det, så er det den test, de bruger.
Det er jeg enig med dig i.
Så hvis vi nu laver den test på forhånd, så tror jeg, vi sparer meget kommunikation med dem. Men mange af de her tests laver vi jo. Når jeg sidder og kigger på NIHSS-testen, så må jeg bare konstatere, at der er rigtig mange af de her tests, vi laver helt standard.
Men der kommer lidt mere ind igen her. Hvis man nu skulle rigtig være sætte tingene lidt på spidsen og være djævelens advokat.
Ja.
Hvis vi nu kommer ind og kan konstatere ret hurtigt, at patienten hverken kan smile eller strække sin arm ud.
Ja.
Hører vi så gøre mere?
Nej, det er jo det.
Skal vi så igennem 11 punkter på en indlæg score?
Nej, det var det. Kan du så sige det der med, at hvis vi allerede der tænker, det her det er et stroke,
ja,
så ringer vi med det samme.
Ja.
Og så kan man jo mobilisere patienten og få dem ud af vognen og se at komme afsted, mens man har samtalen med. Så kan de jo godt sige den. Man skal bare ikke lade samtalen med neurologen sænke transporten, hvis vi som ambulancefolk er overbevist om, at det her det er et stroke.
Eller flere test i virkeligheden.
Hvad mener du?
Jamen, måske behøver vi ikke begynde at prikke den på den ene eller på den anden side, og hvis vi kan se, at armen den dropper prompte i den ene side. Ikke?
Altså. Men det er det, jeg siger. Det, når vi har konstateret, ser at komme afsted, og så må vi lave alle de andre små tests på vejen.
Det må være budskabet.
Ja.
Det er et godt budskab.
Ja. Den simple tilgang til det er, hvis du er sikker i din sag, så ring. Og det er jo herinde i HSS-testen, den kommer ind i billedet, fordi så skaber det en fælles sprog mellem os og neurologerne. Det gør prestesten sådan set også. Så vi har nogle værktøjer, vi kan bruge til at fastsætte det her. Vi skal altid have for øje. Se at komme afsted. Det er 4,5 timer, vi har til at komme ind og komme i gang fra et symptomdebut til at komme i gang med den der behandling. Og dog.
De senere år, så er der så også kommet en ekstra komponent på, sådan så vi, foruden at vi kan trombolisere dem inden for 4,5 timer, vi kan nu også trombolisere dem med ukendt debut, så har vi også dem, der har debut inden for 24 timer og har svære udfald. Dem bør vi udrede med CT og CT-perfusion for at se, om der er en lille infarkt eller en stor perfusionsdefekt. For så er de faktisk kandidater til EVT, hvis der er en stor kransobstruktion. Så flere og flere patienter af vores stroke-patienter, de bliver faktisk nogen, vi er nødt til at vurdere individuelt i forhold til, om man er trombolyse eller
noget. Altså wake-up stroke, sådan som jeg forstår det, det er jo en fælles betegnelse for alle dem, der lidt falder uden for tidsvinduet på de 4,5 timer.
Ja, dem, som vågner med symptomerne.
Ja, dem, som vågner med symptomerne, men vel også de andre.
Ja, hvor man ikke klart kan definere et debuttidspunkt, ikke?
Præcis.
Ja,
præcis. Så hvordan skal vi forholde os til det?
Ja, på samme måde som de andre. De har nogle symptomer. Altså lige snart, der er symptomer på en epilepsi, eller har været for den sags skyld, det er jo også vigtigt at få med. Men hvor de er forsvundet igen, de skal jo stadig konfereres med neurolog, og skal formentlig stadig ind til et neurologisk center. Dem, som har haft symptomerne, synes jeg stadig lidt væsentligt. Ikke? Altså, de vil jo så komme en tur ind forbi deres TIA-klinik.
Hvad er det, en TIA-klinik?
Jamen, TIA er jo de her transhistoriske iskemiske attacks, dem vi kender som TCI'er også.
Ja.
Forbigående, ikke? Nedsat blodforsyning. Hvis de forsvinder inden for 24 timer, ikke? Så er de under den kategori.
Når nu jeg hører Troels sige, at vi er rigtig gode til det her som ambulancefolk, super gode til at give konkrete tilbagemeldinger, fuldstændig konkret, hvad det er, vi ser. Bare siger, det er det her, vi ser. Han kan ikke bevæge sin arm, han kan ikke bevæge sit ben, han hænger den ene side af ansigtet. Er vi gået hen og blevet stroke-eksperter?
Nej, vi er symptomeksperter.
Det er det, vi er.
Ja.
Og så kan man godt i sit baghoved eller sit stille sind, og måske også mere end det, sætte de symptomer, vi ser, som falder uden for normalen, som vi har erkendt og kan se, i forhold til for eksempel, det kan godt kunne være et stroke. Det er jo det, vi er nødt til at gøre, uden at vi skal være forudindtaget og kun have fokus på det. For ellers så får vi jo aldrig ringet til den her neurolog, hvis ikke vi tænker, at det her er noget for neurologerne.
Og så er det selvfølgelig det vigtige opkald, 10-minutterskaldet, som man aldrig må misse, hvor vi møder op alle sammen, ligesom i en traumamodtagelse, ikke? Og står klar, når man kommer ind. Hvis vi kan se, at patienten for eksempel tidligere har haft et stroke, vi kan se, at patienten...
Det her, det handler ikke kun om, at de bare rigtig gerne vil have det ind på hospitalet, fordi så det kan de bedst lide. Nej, det handler om tid.
Ja.
Så er de klar, når vi kommer derind, og det sparer altså noget tid, frem for at man skal stå og vente på stuen, på at der kommer, nå, er I først kommet nu, og nå, de kunne... Alt det der, ikke?
Vidste du, at det ikke er alle steder i landet, hvor neurologerne gerne vil have et såkaldt 10-minutters kald? Nogle steder, København for eksempel, har de så korte køreveje, at det ikke er nødvendigt. Andre steder kan det hedde 5 minutter eller noget andet.
Så er der nogle andre ting, som også er væsentlige, hvis de skal have en MR-scanner, så skal vi jo helst sørge for, at de ikke har noget metal på sig. Bæltespænder osv. Sørge for, at det er vejen, ikke? Og lige finde ud af, om er der noget metal i kroppen generelt, som vi ikke lige kan fjerne nu her.
Der er det hele taget en masse ting, som neurologerne rigtig gerne vil vide noget om.
Hvornår er der symptomdebut? Hvilke symptomer er der? Vi skal have blodtryk, vi skal have puls og blodsukker. Og så bruger vi også vægt og højde hos os, og også gerne allergier, så vi har styr på det. Og så skal vi have at vide, hvornår man kan ankomme, hvis det er en trombolysekandidat. Fordi vi advarer hele systemet her på sygehuset, sådan, så det bliver gjort klar. Blodtrykket vil typisk i forbindelse med stroke være reaktivt højt. Det er, hvis du har en hjerneblødning, så er der et højt tryk ind i hjernen, der gør, at trykket det stiger. Hvis du har en blodprop, altså manglende blodforsyning til hjernen, så vil kroppen forsøge at øge trykket for at presse blod derud, hvor der mangler blod. Ved blødninger, så vil det være en fordel at sænke blodtrykket. Ved blodpropper, så vil det være en fordel, at blodtrykket er lidt højt stadigvæk for at presse blod derud, hvor der mangler blod. Vi vil helst ikke have, at der bliver skruet på blodtrykket, når man er ude hjemme, og når man så er på vej ind til os i trombolysemodtag, så ringer man ved 10-minutterskaldet, så kan det godt være, at vi får at vide, at blodtrykket det er 215 over 115, og så vil vi typisk gerne have, at man giver noget labetalol, så vi får blodtrykket lidt ned. Og det handler om, at labetalolen skal nå at virke, sådan så vi kan få blodtrykket ned over 185 over 110, som ligesom er vores øvre grænse i forbindelse med trombolysebehandling.
Og hvad er problemet ved det alt for høje blodtryk?
Det er, at risikoen for, at man bløder som følge af trombolysebehandling, er større. Ja, det kunne det sådan set godt. Det ville jo
der er nogle steder i landet, hvor der er labetalol, altså Trendate, blodtrykssænkende medicament på ambulancerne, og det er selvfølgelig det første valget, hvis man har det, den mulighed.
Jeg synes også, det er væsentligt, hvis vi har en patient, der er i stand til at kommunikere på et relevant plan, at man sådan forklarer dem, hvad det er, de skal møde, når de kommer ind på sygehuset. Ja. Det tager altså toppen af stressen også. Ja. Og der er faktisk også en anden ting, jeg har hørt, de spørger mig, om de har klaustrofobi.
Åh ja.
Altså, fordi de skal jo ligge i en scanner.
Det er klart.
Og det kan jo godt være, at man måske skal forberede dem på det.
Langt de fleste i Danmark ved godt, hvad det handler om, når de pludselig ikke kan bevæge den ene arm, hænger i mundvin og sådan noget. De ved godt, det handler om en blodprop i hjernen. Man må nok forvente, at de er rimelig bange for, hvad der foregår. Det er jo en stressfaktor, som er uhensigtsmæssig i forhold til behandling af en blodprop i hjernen. Snak med patienten, berolig dem, vær sød ved dem, alt det der. Hvis vi skal give tre gode råd til, hvad vores kollegaer kan gøre i forhold til stroke, og så være godt på vej. Velvidende, at det er noget, vi har gjort meget, og vi gør det tit, og er gode til at genkende symptomerne osv. Tre gode råd, så er vi godt på vej.
Planlæg de ting, der skal foregå derude, hvis meldingen antyder, at det kunne være det. Og planlæg de ting, der skal foregå på vejen. Fordel opgaverne.
Brug så lidt tid som overhovedet muligt på den initiale udredning og erkendelse af stroke. Hvis der er kraftnedsættelse i højre arm, højre ben, eller de hænger helt tydeligt i ansigtet, eller der er afasi, eller en af de der klassiske tydelige symptomer, du ser det inden for de første 30 sekunder af kontakten med patienten, så begynd at iværksætte transporten lige med det samme, og så må vi tage kommunikation, og vi må tage yderligere udredninger på vejen.
telekonferencen, der synes jeg, at det er væsentligt at forberede sig på, hvad man skal sige kort præcis de danske termer, fordi det hænder, at der kan opstå kommunikationsproblemer af forskellige årsager, når man taler i en telefon og skal præsentere meget data på en gang. Debuttidspunkt, symptomer og så måske blodtryk.
Symptomdebut, det er virkelig vigtigt. Eller hvornår man sidst var set rask. I mange, mange år har det været sådan, så vi...
Det her med debuttidspunktet, der skal vi altså gøre et ordentligt stykke detektivarbejde for at finde ud af, hvad der reelt sker helt ind til benet. Hvornår er det her startet?
Ja.
Det der med at strukturere sin tilbagemelding, inden man rent faktisk ringer op. Man kan jo godt bruge apps til det. Der findes, ja. Jeg ved ikke, om der findes pres-apps. Der findes i hvert fald NIHSS-apps, hvor du hurtigt kan score patienterne. Dik.
Kommunikationen kan potentielt være vanskelig over en telefon af forskellige årsager. Hvis man øver sig på at tale i danske termer, få korte ting, så er der mindre chance for, at vi misforstår hinanden.
Ja. Sæt tempoet ned.
Ja.
Sig én ting ad gangen. Lad neurologerne stille spørgsmålene, men sørg for at have på forhånd svar på deres spørgsmål.
Det væsentligste i hvert fald, ikke?
Jo.
Første omgang.
Jo. Næste gang, der skal vi snakke om nogle af de der bløde værdier, du også nævnte i det her. Det er jo ikke helt det samme, men det falder inden for den kategori. Podcasten beskæftiger sig jo med simple tilgange til komplicerede patienter og situationer. Og det, vi skal snakke om næste gang, det er en af de her situationer, som er komplicerede. Næste gang, der skal vi simpelthen snakke om den akut psykisk syge patient. Vi har snakket med en, som må siges at være gammel i går, men også er en fast del af Region Hovedstadens psykiatriske udrykningstjeneste.
Jeg hedder Wilhelm Schulz. Jeg er uddannet læge og speciallæge i psykiatri. Jeg har været overlæge i Københavnerpsykiatrien i 30 år, men jeg har arbejdet straight i 42 år som læge. Med baggrund i de meget triste Fields-sag, hvor en psykisk syg skød borgere ud i Fields-centret, så ville man også udvide hovedstadens beredskab fra aften og nat til også at gælde om dagen. For netop at styrke den funktion, at meget dårlige patienter ikke gik for længe, inden de kom i relevant behandling.
Det vil sige, at han er en af dem, der sammen med en af vores kollegaer, bliver sendt ud til de her netop akut psykisk syge patienter, som har brug for en specialists opmærksomhed i form af en psykiater. Og hvorfor er så, vi skal snakke med ham? Jo, det er den simple årsag, at vi jo ikke får nogen formaliseret uddannelse i at håndtere netop psykisk syge patienter. Og jeg snakker jo ikke om dem, der sådan er stille og rolige, og i virkeligheden det meste af tiden passer sig selv. Nej, jeg snakker om dem, der er udadreagerende, højtråbende, langer ud efter os, langer ud efter andre, vil begå selvmord osv. Hvordan er det egentlig, vi håndterer dem? Det ved han en helt utrolig masse om. Så det er næste gang i IMS podcast. Velkommen tilbage.
Jeg hedder Signe og læser til sygeplejerske i Viborg. EMS podcast er støttet af Fag Danmark, og podcasten vil gerne sige tak til Troels for hans uvurderlige medvirken i episoden og hans indsigt i emnet. Tak til alle dem, der har bidraget med gode idéer og kritisk input, hvilket allerede har givet indhold til flere fede episoder. Alle er velkommen til at komme med feedback og idéer, og alle, der gider at skrive, får et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter. Eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det fedeste ville være, hvis jeg, der lytter, selv var med til at bestemme indholdet af EMS podcast. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap din kollega på skulderen, fortæl hende og ham, at de gør et godt stykke arbejde, og frem for alt, nyd din næste vagt.
Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad end der er blevet sagt, og uanset hvad der findes af studier og forskning, der understøtter det, der er blevet sagt, så skal I for jeres egen skyld holde jer til de instrukser og procedurer, der er gældende lokalt der, hvor I kører.